25. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda. Vreme straha i podviga. Od 4. do 9. juna 2021. godine. Utorak, 8. jun 2021. godine u 19.30. Narodno pozorište Subotica. Petar Mihajlović, Radnička hronika. Režija, Veljko Mićunović. Dobrodošli u pozorište.